taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza, tarehe 6 Julai mwaka 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake. AFC M23 imetangaza kudhibiti vijiji vingi katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga jimboni Kivu ya Kusini, ni kama vile kijiji Pwanzero, Nyaruhinga, Miko na Musampi, ikiwa vijiji vilivyodhibitiwa na jeshi la taifa FARDC. Wakati wengi wanalaani shambulizi kwa ndege bila rubani katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Wafanyasiasa wengi wa mrengo wa upinzani wanapatikana mjini Bujumbura nchini Burundi kwa aliko ya rais wa nchi hiyo Evariste Ndayishimiye kwa mazungumzo ya kisiasa. Mdadisi mmoja wa mambo ya kisiasa ambaye mtamsikiliza katika taarifa ya habari asema kuwa na mashaka kuhusu muda wa mazungumzo na itakuwa ikiendelea namna gani, wakati kulikuwa kunaandaliwa maandamano katika mji wa Kinshasa kwa aliko ya vyama vya kisiasa. Ajali ya moto imesababisha kifo ya watoto wawili wa jamaa moja siku ya 6 juma inaokwisha Pachiragabwa ya kwanza katika groupement ya Mdusa wilayani Kabare. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumewaandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Anisea Konkwa. Karibu pia, tegeni sikio.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alika.
AFC M23 Twirwaneho inatangaza kudhibiti vijiji vingi vilivyokuwa vikidhibitiwa na jeshi la taifa FARDC katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga kisha shambulizi iliyojitokeza nafasi inayoitwa kwa mulima na kuendelea hadi nafasi inayoitwa Pwanzero. Makundi ya AFC M23 imedhibiti vijiji Nyaruhinga, Miku, iliyokuwa eneo ambako jeshi la taifa FARDC lilikuwa likipatikana katika wilaya ya Fizi, pia kijiji Musampi inayopatikana kwenye umbali wa kilomita takriban 50 na Fizi Centre. Inakuwa hivyo hivyo katika eneo kama vile Gakenke katika sektori ya Itombwe wilayani Mwenga. Ndivyo wamejulisha Gloire Shukrani, akiwa mnenaji wa kijeshi wa MRDP Twirwaneho, katika barua iliyowekwa hadharani na moja kuchunguzwa na Radio Maendeleo juma inayokwisha. Huyo amejulisha kwamba mapambano yamejitokeza zaidi tarehe 1 Julai katika jimbo la Kivu ya Kusini. Gloire Shukrani anakuwa kialika wakaaji kuweza kurudi makwao sababu hali ya usalama inakuwa nzuri. Upande mwingine, kiongozi wa wilaya ya Fizi Sami Badibanga Kalonji analaini matumizi ya ndege bila rubani wakati wa mapambano. Anajulisha kwamba ni karibuni watu 50 ndio wameshauawa, kati yao wanawake na watoto wachanga, hali ya kiutu ikiendelea kuwa ngumu katika eneo hiyo. Anataka kuona jamii ya kimataifa kujihusisha ili mapigano iweze kusitishwa katika eneo hiyo. Nao watetezi wa haki za binadamu katika eneo hiyo wanaendelea kulaani kuzorota kwa hali ya kiutu, wakilaani pia kufungwa kwa njia ambazo huenda zingiliweza kusababisha msaada wa kiutu uweze kufikia wakaji katika eneo hiyo. Na shirika la raia katika wilaya ya Fizi linasema hali ya usalama na maisha ya wananchi inaendelea kuzorota siku baada ya siku kutokana na mapambano inayojitokeza katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Shirika hilo linajulisha kwamba tangu tarehe 3 Julai mwaka huu kijiji Mulima iliweza kushambuliwa kwa ndege bila rubani. Omer Mudekereza.
Shambulio hilo liliua watu watatu, wanawake wawili na mtoto mmoja, pia shule ya msingi ya Ngulube iliharibiwa, yajulisha shirika la raia. Asasi hiyo inaongeza kuwa hata hospitali kuu ya Minembwe iliwahi kupigwa katika mashambulizi yaliyotokea wakati wa mapigano kati ya AFC M23 Twirwaneho na majeshi ya taifa FARDC pamoja na wazalendo. Shirika la raia Pafizi inafahamisha kuwa tangu mwezi Juni, mashambulizi zidi ya vijiji vya wananchi yameongezeka sana. Muungano hili linadai kuwa pande zote zinazopigana zinatumia silaha nzito nzito pamoja na ndege sio na rubani, jambo linalosababisha vifo vya wananchi, uharibifu wa nyumba na mali, huku familia nyingi zikikimbia makazi yao. Kwa mjibu wa asasi hiyo, hali hiyo inaendelea kuongeza mateso ya wananchi na ni kinyume na sheria za kimataifa zinazolinda raia wakati wa vita. Shirika la raia Pafizi inasema pia inasikitishwa na kutotekelezwa kwa makubaliano kwa ajili ya mazungumzo mbalimbali ya amani ya kiwemo ya Doha, Uswisi na Marekani. Shirika hili la raia inadai kuwa wakati wananchi wanaendelea kupoteza maisha, jumuiya ya kimataifa pamoja na wale wanaohusika katika kutafuta amani bado hawajafanya hatua zinazotakiwa ili kumaliza vita hivi. Kwa mwisho, shirika la raia la Fizi inatoa wito kwa pande zote husika kusimamisha mashambulizi dhidi ya raia, kuheshimu haki za binadamu na sheria za vita, pamoja na kuandaa mazungumzo kati ya wakongomani ili kutafuta suluhisho la kudumu la mzozo unaoendelea. Mwenyekiti wa shirika la raia Pafizi, mwanasheria Jacques Alimasi, aeleza:
tumeomba kwamba vikao ni vingi ambavyo vimekwisha kuendeshwa, na katika vikao hivyo kuna zile ambazo tunaita ma resolution ambazo ngambo zote mbili, ni ngambo ya government yetu ya Congo na ngambo ya AFC/M23 tuganeo, na kuna zile resolution ambazo zimekwenda kuwekwa. Ngambo zote hizo mbili zinaendelea kukanyaga resolution hizo, kama ni vile resolution ambayo inasema kushitisha vita na kutafuta suluhisho ya mzozo ambao unapatikana katika nchi yetu ya Kongo kwa njia ya mazungumzo. Na hizo zote resolution, hakuna hata upande mmoja wala nyingine ambao inaendelea kutekeleza. Ndio kwa maana tumesema kwamba community international iendelee kufanya iwezekanavyo ili kuwe utekelezaji wa mikataba yote ile.
Huyu anataka kuona mapigano kukomeshwa na kuona suluhisho la kudumu kupatikana kati ya pande husika.
Shukrani kwa Komero Mdekereza kwa ripoti hiyo. Wakati huo katika mji wa Baraka ikiwa tu wilayani Fizi, karibuni watu tano waliweza kufariki na wawili waliweza kupotea na moja kuumizwa wakati wa mlipuko uliojitokeza wakati msafara uliokuwa ukijielekeza kwa ajili ya mazishi usiku wa siku ya sita kuchia siku ya Mungu katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Ajali iliweza kujitokeza pa saa tano za usiku kwenye kijiji Lukoke katika mtaa wa Kalunja. Duru za shirika la raia zajulisha ya kwamba ni msafara uliokuwa ukipeleka mwili bila uhai tokea Ngadula katika sektere ya Nganja wilayani Fizi kwa kuelekea Lweba ambako mazishi ingalipashwa kufanyika. Wakati wamoja wanadhani kwamba huenda ni ndege bila rubani ndiyo iliweza kushambulia msafara huo. Kiongozi mmoja wa mahali anajulisha kwamba huenda ni radi ndiyo iliweza kujitokeza na kusababisha ajali hiyo. Duru hiyo endelea kujulisha ya kwamba miongoni mwa watu waliokuwa kwenye msafara huo kuna bwana mmoja ambaye inasemeka kwamba aliweza kumpeleka mke asiyekuwa wake, na ni bwana wa mama huyo inasemeka aliweza kusababisha radi hiyo kujitokeza na kusababisha ajali yenyewe. Ajali iliweza basi kujitokeza wakati moja kati ya pikipiki iliyounda msafara huu ilikuwa ikitafuta mafuta kwa ajili ya kuendelea na safari. Kwenye jumla ya watu sita waliokuwa kwenye msafara huo, watu tano waliweza kufariki dunia papo hapo, wengine wawili hawajapatikana na hadi sasa. Shirika la raia linadhani kwamba ni vema uchunguzi uweze kufanyika ili chanzo ya ajali hiyo iweze kujulishwa. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Habari za kisiasa ni kwamba vinara wa vyama vya kisiasa vya upinzani nchini Kongo ya Kidemokrasia wameanza kujielekeza katika mji wa Bujumbura nchini Burundi kwa kushiriki mazungumzo ya kisiasa kwa ombi ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, akiwa pia kwa sasa kiongozi wa Umoja wa Afrika. Fasi hapo kunaonekana tayari wana memba wengi wa kikundi C64 ambao wanapatikana huko katika nchi ya Burundi. Wakati huo hadi sasa kalendari ya majadiliano haijaweza kutangazwa na haijaweza kujulishwa namna gani mazungumzo itakuwa ikiendelea. Wakati huo Burundi inaonekana kuwa nafasi muhimu kwa kuzungumzia mambo ya kisiasa yanayohusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Martin Fayulu aliweza kujulisha siku zilizopita kwamba wapinzani wengi watakuwa kijelekeza Bujumbura siku ya sita juma inayokwisha kwa ajili ya kushiriki mazungumzo. Miongoni mwa watakao shiriki inasemeka kwamba Dr. Denis Mukwege akiwa mshindi wa tuzo ya amani Nobel mwaka 2018 pamoja pamoja na wanamemba wa Senko SSC watashiriki pia mazungumzo yenyewe. Duru zetu za Burundi zaendelea kujulisha. Na kujitokeza kwa Burundi katika nafasi ya kuzungumzia mambo ya kisiasa inayojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonesha umuhimu wa bara ya Afrika kwa ajili ya kujihusisha na yanayoendelea, zaidi usalama mdogo mashariki mwa Kongo. Ndivyo anadhani Pierre Joseph Mugangu, akiwa mdadisi wa mambo ya kisiasa pia memba wa kituo Patrice Emery Lumumba, akitoa kauli kisha rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kualika wanamemba wa vyama vya upinzani kushiriki mazungumzo ya kisiasa nchini Burundi. Joseph Mugangu anaeleza.
Ulikuwa kuko watu wanasema hiyo ni kitu nzuri kwa sababu presida wa Burundi na Burundi yo peke ni nchi rafiki ya RDC inaisaidiaka kumapiganishi na Rwanda, lakini piko vingine mashida yenye inalomba tuzungumze hapo. Eske size ni saa vizuri ya kuita opposition Burundi waende wazungumze kwa hizo ulizo? Na atujui kama opposition yopeke yenye anaita hapo wazungumze ni opposition politique ama ni opposition armée ama ni wote. Eske boe wataweza kukua impartial, kukua barbitre venye awana parti pri? Atujue sai sawa nasema opposition yenyeko Kongo, eske ni opposition politique tu wakina SDF CC na watu?
Joseph Mugangu ni mwanamemba wa kituo Patrice Emery Lumumba, pia mdadisi wa mambo ya kisiasa. Na watoto wawili wa jamaa moja wamefariki katika ajali ya moto iliyojitokeza siku ya 6 tarehe 4 Julai mwaka huu Pachiragabwa ya kwanza katika groupement ya Mudusa wilayani Kabare. Nyumba tatu ziliweza pia kuteketea kwa moto, duru zetu zaendelea kujulisha. Shirika la raia la mahali la julisha kwamba watoto waliofariki ni Rushenge Musole anayekuwa na umri wa miaka 12 ya kuzaliwa, pamoja na Ebuhashe Musole mwenye umri wa miaka karibuni 3 ya kuzaliwa. Shirika ya raia inataka kuona watu wenye nia nzuri kujitahidi kwa kuwatolea msaada wanamemba wa jamaa hiyo wanaopitisha usiku nje wakati huu. Mnenaji wa shirika la raia Pamdusa, Alain Ashuza, ameweka neno.
Watoto wawili wa nyumba moja wamepoteza maisha, Tushenge Msole wa miaka 12 na Boasha Msole wa miaka 3. Nyumba tatu zimeungua na moja kubomolewa ili kuzuia moto kuendelea. Shirika la raia tawi la Mudusa lina toa mkono wa pole kwa jamaa hizo ambazo zimekumbwa na shida hiyo. Tunaomba wakuu viongozi kujia wahanga hao kimsaada, na tunaomba wakuu viongozi kuzidisha mbinu za kukinga mainsandi hizo ambazo zinakuwa zikiripotiwa kila siku.
Alain Shuza ni mnenaji wa shirika la raia Pamudusa katika wilaya ya Kabare. Na gari tokea hapa mjini Bukavu zinaweza fika Kigulube katika wilaya ya Shabunda kupitia Burale na Isezia. Hii ni kisha barabara hiyo kufungwa na watu wanaomiliki silaha wanaodhibiti wilaya ya Shabunda. Uchukuzi umeanzishwa mara tena kwenye barabara hiyo, duru za mahali zimejulisha. Shida kubwa kwenye barabara hiyo inaendelea kubaki ubovu wa barabara, pia kukatika kwa vilalo vingi, ni kama vile kilalo Maimingi ya pili Nyombe inayopatikana kwenye kilomita 4 na Nyalubemba, kilalo Bibungwa ya kwanza na ya pili, kilalo Kabungula ya kwanza na ya pili, pia kilalo Kimbili. Wakati huo ni karibuni vilalo 10 vinavyopatikana kwenye mito mbalimbali kwenye barabara hiyo ndivyo vimesha vunjika na kupelekea uchukuzi kuzorota kwenye barabara hiyo. Wanaofanya uchukuzi kwenye barabara hiyo wanataka kuona viongozi na wafadhili kujitokeza kwa ajili ya ukarabati wa barabara hizo.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Hali ya kiutu ya wahami wa vita inayoendelea kuzorota siku baada ya siku katika wilaya ya Kalehe, na watu waliopoteza maisha baada ya kuangukiwa na jengo ya kiwanda ya kutengeneza matofali pa Musimba wilayani Lubero jimboni Kivu ya Kaskazini ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti weekend inayokwisha. Samuel Habamungu.
Tuanze habari hizi na La Prunel RDC inaoandika kwamba shirika la raia wilayani Kalehe inalalamika kuhusu hali ya kiutu ambayo wakaji wanapitia kwenye eneo hilo kutokana na mapambano kati ya wazalendo na makundi ya AFC M23. Mapigano hiyo iliyoripotiwa mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu kwenye vijiji vingi wilayani Kalehe imepelekea wakaji wengi kuyahama maskani yao na kulazimika kuishi ndani ya jamaa za mapokezi kwenye wilaya hiyo. Shirika la raia hii ambalo limetajwa na media hii lasema kwamba wahami wameripotiwa kufika wengi na kupokelewa ndani ya jamii, ambapo wakaaji pia wanaishi kwa mlimo wakihofia hali ya usalama mdogo kuongezeka kutokana na tatizo hilo. Shirika la raia linaomba mashirika za kiutu kuwajia kimsaada haraka iwezekanavyo wahami hao ambao wamefika na kupokelewa ndani ya jamaa za mapokezi. Inaomba pia serikali kukaa meza moja na AFC/M23 kwa ajili ya mazungumzo ili wapatane na kupunguza magumu ya wakaaji. Upande wake Watoto News imesema kwamba watoto watatu wakiwa wa jamaa moja wamepoteza maisha na binti moja wa miaka 25 ambaye ameumia baada ya kuangukiwa na jengo la kiwanda ya kutengeneza matofali pa Musimba katika wilaya ya Lubero jimboni Kivu Kaskazini. Shirika la raia la mahali limesema kwamba yote imetokana na shida ya kuanguka kwa jumba hilo ambalo limeangukia watu waliokuwa ndani. Matokeo kwa muda ya ajali hiyo imesema kwamba watoto watatu ndio wamepoteza maisha papo hapo wakiwa kati ya mwaka moja na nusu na miaka 12 ya kuzaliwa, wakati kijana binti aliyeumizwa akipokea matibabu kwenye kituo moja cha afya cha mahali. Mili ya wahanga imefikishwa kwenye chumba cha wafu kunako hospitali Rafael kwa kusubiri matokeo kamili ya uchunguzi. Tumalizia habari hizi na kivutimes.com ambao imejulisha ya kwamba ugonjwa wa suluba inaendelea kuwa hatari kwa watoto wa chini ya umri wa miaka 5 ya kuzaliwa wilayani Kabare jimboni Kivu ya Kusini, licha ya juhudi ambazo zinaendeshwa na waganga. Tovuti hii yajulisha kwamba kati ya kinachosababisha ugonjwa huo kuendelea kujitapanya ni pamoja na watu wanaoyahama maskani yao wakitoka vijiji vyao na kujielekeza eneo zingine, na pia kutokana na jamaa nyingi ambamo mnapatikana watoto wasiochanjwa kutokana na uhaba wa chanjo dhidi ya ugonjwa huo. Ugonjwa huo wa hatari inaendelea kuambukiza watoto katika wilaya hiyo, huku wahimizaji pamoja na wahusika na mambo ya afya wakiendelea kuwahimiza wazazi kuheshimu kalendari ya chanjo. Inahitajika pia kuendesha kampeni hiyo ndani ya eneo zilizowapokea wahami na ambako visa vya ugonjwa wa suluba vinaendelea kuongezeka.
La ziada kuna mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Anisea Konkwa aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika. Nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji na waaga na kuwatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.